tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Murdod oyining 23-si. Hijriy qamari 1439-yil Zilhijja oyining 2-si va milodiy hisob bilan 2018-yil avgust oyining 14-kunidir. Bundan 73 yil oldin milodiy 1945-yil avgust oyining 14-sida Yaponiya mamlakati 2-chi jahon urushida ittifoqchi mamlakatlarga taslim bo'ldi. Shu tartib bilan Germaniyaning qurolli kuchlari tomonidan Polsha mamlakatiga qarshi milodiy 1939-yilda boshlangan urush Yaponiyada o'z oxiriga yetdi. Yaponiya va Amerika milodiy 1941-yil dekabr oyidan boshlab bir-biri bilan og'ir urush olib borishga kirishdi. Ammo oxiri bu urush Amerika tomonidan Xirosima va Nagasaki shaharlarini atom bombasi bilan bombardimon qilishi bois 200 ming nafar halok bo'lganlarni boqiy qoldirgani bilan o'z yakuniga yetdi. Yaponiya taslim bo'lganidan keyin amalda 2-chi jahon urushi ham oxiriga yetdi. Bundan 71 yil ilgari milodiy 1947-yil avgust oyining 14-sida Pokiston mamlakati Hindistondan ajraldi va o'z istiqlolini e'lon qildi. Milodiy 8-asrda islom dini Hindiston yarim oroliga kirib keldi va bugungi kunda Pokiston deb ataladigan bu mamlakatning bir qismi milodiy 18-asrning oxirlarida Angliya tomonidan ishg'ol etilishiga qadar musulmonlarning ixtiyorida edi. Angliya mustamlakachilariga qarshi Hindiston xalqining qo'zg'alon va qiyom ko'tarilishlari boshlangani sabab milodiy 1906-yilda Muhammad Ali Jinnoh rahbarligi bilan Muslimlik partiyasi tashkil etildi va bu partiyani tashkil etishdan maqsad islomiy bir davlatni ta'sis etish edi. Bu partiya asta-sekinlik bilan Hindiston musulmonlarini diqqat e'tiborini o'ziga jalb etdi va oxiri Pokiston tashkil etildi. Bundan 62 yil muqaddam milodiy 1956-yilning 14-avgustida germaniyalik mashhur shoir, yozuvchi va rejissyor Bertolt Brecht vafot etdi. U milodiy 1898-yilda Germaniyaning Augsburg viloyatida tavallud topdi va o'z ma'lumotini tabiiy ilmlar yo'nalishida oldi. Germaniyada fashistlarning qudrat boshiga kelishlari zamonida u o'zining tanqid qilish xususiyatiga qarab natsizm ideologiyasi bilan qarshi fikriy kurash olib borishga kirdi. Ammo Gestapo tomonidan taqiqlandi va Amerikaga qochib ketdi. Brex urush yakunida o'z vataniga qaytdi va o'z umrining oxirigacha Germaniyada yashadi. Brex Galilei hayoti, Lucullus mahkumiyati va tundagi baraban kabi asarlarni yozib meros qoldirgan. Shuningdek, uning pyesa asarlarida zamonaviy dolzarb muammolar, insonparvarlik, fashistlarning hukumati va ularning zulm istibdodi tasvir etiladi. Bundan 47 yil oldin Hijriy shamsi 1350-yil Murdod oyining 23-sida Bahrayn Erondan o'z mustaqilligini e'lon qildi. Fors ko'rfazining janubida joylashgan Bahrayn oroli Qojar sulolasi hokimiyatining boshlarida Eron nazorati ostida edi. Ammo bir necha yildan so'ng Angliya Eron dengiz kuchlariga ega emasligini bahona qilib, Qojar sulolasi bilan shartnoma imzolab, Bahrayn va Fors ko'rfazining xavfsizligini muhofaza etishni o'z zimmasiga oldi. Bu hukumat 150 yildan ortiq hukmronlik qildi. Keyinchalik qayta qayta Eronning o'sha vaqtdagi davlati muxolifatiga yuzma-yuz bo'lardi, ammo turli sabablar bilan mag'lubiyatga duch kelardi. Oxiri tabiiy energetika manbalariga to'la ushbu muhim va strategik orol Hijriy shamsi 1350-yil Murdod oyining 23-kunida o'z istiqlolini e'lon qildi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.